Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. KBRI Sudan sebut tidak ada korban WNI dalam peristiwa tembakan di Khartoum. Blinken sebut situasi Sudan rentan, tapi ada potensi perkembangan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, KBRI Khartoum menyatakan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban dalam peristiwa tembak-menembak yang terjadi di Khartoum, Sudan. Dalam siaran pers pada Sabtu 15 April, KBRI Khartoum menyampaikan telah terjadi tembak-menembak antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan Milisi Pasukan Pendukung Cepat atau RSF di beberapa titik di ibu kota Khartoum. Peristiwa diduga disebabkan perbedaan pendapat antara militer dan RSF terkait proses reformasi keamanan dan integrasi RSF ke dalam militer Sudan sebagai bagian dari proses politik yang sedang berlangsung saat ini. Menurut KBRI Khartoum, ada sekitar 1.209 warga negara Indonesia atau WNI yang menetap di Sudan. KBRI Khartoum mengeluarkan imbauan agar seluruh WNI yang bermukim di Sudan untuk tetap tenang, senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menghindari titik-titik rawan, serta tidak keluar dari tempat tinggal dan menjauhi jendela. KBRI Khartoum juga menghimbau untuk saling menjaga komunikasi antar sesama WNI dan melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya pada KBRI. Berita selanjutnya, Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan menekankan pentingnya keamanan, kenyamanan, dan kesehatan untuk para pemudik demi merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di kampung halaman. Dalam keterangannya pada Minggu 16 April, Syarifuddin Hasan mengatakan dibanding tahun lalu, keinginan masyarakat sangat besar untuk mudik pada tahun ini. Apalagi pada tahun ini, masyarakat merasakan tidak ada lagi pembatasan-pembatasan karena meredanya COVID-19. Untuk itu, ia minta pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah guna mengupayakan kenyamanan dan keamanan kepada pemudik. Ia pun menekankan pentingnya persiapan dalam transportasi, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kepada para pemudik. Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik pada tahun 2023 mengalami lonjakan drastis. Jika pada tahun 2022 jumlah pemudik sebanyak 86 juta orang, maka pada tahun 2023 jumlah pemudik diperkirakan mencapai 123 juta orang. Berita selanjutnya, Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Scania di Swedia Selatan, Jumat 14 April, ikut serta dalam International Festival yang diadakan oleh School of Economics and Management Universitas Lund, Swedia. Dikutip dari Kompas pada Minggu 16 April, festival dibuka dengan menampilkan tarian dari Kalimantan, yakni Burung Enggang, yang dibawakan oleh 7 orang mahasiswa Indonesia yang dipimpin oleh Cynthia Suryama. Penanggung jawab festival, Daniel Lialm, memberikan apresiasi atas pertunjukan tari burung enggang dan menyebut keinginannya untuk mengunjungi Indonesia setelah melihat stan dan kebudayaan Indonesia yang beragam. PPI Scania menampilkan wayang, keris Bali, kain daerah, dan berbagai souvenir serta angklung di stan Indonesia. Selain Indonesia, negara peserta festival lainnya adalah Brasil, Meksiko, Australia, Swiss, Ukraina, Yunani, Siprus, Uzbekistan, Taiwan, dan Spanyol. Berita terakhir, Lembaga Kajian Kebijakan Publik menilai pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN atau ASEAN Summit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Mei 2023 harus dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik LKKP Vincentius Awe kepada Antara di Surabaya Minggu 15 April mengatakan, Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 kali ini harus dapat melanjutkan tradisi positif dari keketuaan Indonesia di tahun-tahun sebelumnya yang telah sukses menjadi lokomotif perdamaian dan kesejahteraan di kawasan selama lebih dari 50 tahun. Peran lokomotif ini menurutnya dapat dijalankan jika seluruh negara anggota bersatu dan menjaga netralitasnya. Untuk itu konsolidasi internal dan antar pilar ASEAN harus diintensifkan untuk dapat menghasilkan legasi keketuaan yang berguna dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, ASEAN, dan dunia. Beralih ke berita internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan situasi di Sudan rentan, namun dirinya masih berkeyakinan akan adanya kesempatan untuk menyelesaikan transisi ke sistem pemerintahan yang dipimpin warga sipil. Dikutip dari Antara, berbicara di sela kunjungannya ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu 15 April, ia mengatakan situasi di Sudan masih rentan dan beberapa orang tokoh mungkin melawan perkembangan tersebut. Para militer Sudan, Tentara Dukungan Cepat atau RSF, mengatakan pada Sabtu, mereka sudah mengambil alih Istana Presiden, kediaman Ketua Tentara, serta Bandara Internasional. Hal itu mereka lakukan dikala perseteruan dengan tentara dalam konflik kekuasaan semakin marak di tengah pembicaraan mengenai integrasi dengan militer menggunakan rencana transisi yang nantinya akan berlanjut dengan pemilihan-pemilihan baru. Berita selanjutnya. Otoritas Jepang telah menangkap seorang pelaku pelempar bom di lokasi kejadian di mana Perdana Menteri Fumio Kishida dievakuasi tanpa terluka setelah insiden ledakan yang diduga bom asap tersebut. Pria berusia 24 tahun itu ditangkap setelah ledakan yang terjadi di lokasi tempat PM Kishida sedang menyampaikan pidato setelah kunjungannya ke pelabuhan Wakayama, Jepang. Dikutip dari Antara, Sekretaris Kabinet untuk Urusan Publik, Noriyuki Shikata, mencuit melalui Twitter, sang Perdana Menteri tidak terluka setelah seorang pria melemparkan bom di lokasi tempat PM Kishida menyampaikan pidato kampanye pada Sabtu. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa salah satu petugas kepolisian mendapati cedera ringan akibat insiden itu. Shikata tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tersangka pengeboman. Menurut kantor berita Kyodo, tersangka pria itu melemparkan benda berbentuk silinder yang meledak keras ke dekat Kishida yang berpidato dan langsung membuat orang-orang panik melarikan diri. Kishida langsung dievakuasi setelah terdengar ledakan dan meninggalkan kota tersebut, menurut NHK yang mengutip sejumlah sumber. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, kebocoran dokumen rahasia intelijen Amerika Serikat tidak memengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya dan rekan-rekannya. Dikutip dari Antara, dalam konferensi di Hanoi, Vietnam pada Sabtu 15 April, ia mengatakan, Amerika Serikat sudah berkomunikasi dengan negara-negara sekutunya dan rekan-rekannya terkait permasalahan tersebut. Dari pembicaraan tersebut, menurutnya Amerika Serikat belum mendengar apapun yang akan mempengaruhi kerjasama dengan negara-negara sahabat dan para mitra. Menurut Blinken, dirinya juga mendengar apresiasi atas langkah yang diambil Washington. Sebelumnya pada Jumat 14 April, seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat berumur 21 tahun yang dituduh membocorkan rahasia negara tersebut dikenakan dakwaan menyalin dan membagikan material rahasia secara tidak benar. Jack Douglas Teixeira, yang tinggal di North Dayton, Massachusetts, ditahan anggota FBI di rumahnya pada Kamis. Kasus kebocoran data itu diyakini sebagai kasus terparah sejak kebocoran 700 ribu file di WikiLeaks tahun 2010. Pentagon menyebut kebocoran terbaru itu sebagai aksi kriminal yang disengaja. Presiden Joe Biden pada Jumat meminta para penyelidik untuk mencari tahu alasan oknum yang menyebarkan data tersebut memiliki akses ke informasi rahasia seperti itu. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden Joko Widodo terima kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat Rabu 12 April lalu di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para delegasi Kongres menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden menjelaskan, para delegasi Kongres melihat Indonesia sebagai mitra yang sangat penting di kawasan. Selain itu, para delegasi juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 tahun lalu. Mereka pun turut memberikan dukungan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan. Retno Marsudi mengatakan, kepala negara turut menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Indonesia terkait kedua isu tersebut, termasuk adanya pengurangan kebakaran hutan yang lebih dari 80%. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan harapan terhadap dukungan dari Kongres Amerika Serikat terhadap sejumlah isu. Retno menjelaskan dukungan yang dimaksud perpanjangan fasilitas General System of Preferences GSP hingga akses pasar. Menurut Retno Marsudi, Presiden juga mengharapkan Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain Amerika dan dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan dukungan Amerika Serikat untuk transisi energi. Sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Retno Marsudi menyebut para delegasi Kongres Amerika Serikat juga telah melakukan pertemuan dengan dirinya serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Para delegasi Kongres juga berkunjung ke Ibu Kota Nusantara dalam kunjungannya ke Indonesia. Selain kawasan IKN, para anggota Kongres juga akan melihat Borneo Orangutan Survival atau BOS di Kalimantan. Anggota Kongres Amerika Serikat yang berkunjung adalah Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representatif Lloyd Daggett, Representatif Frail Jayapal, Representatif Ilham Omar, didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sang Yong Kim, dan Mission Director of USAID Jeffrey Cohen. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 16 April 1917. Vladimir Lenin kembali ke Rusia dari pengasingan di Finlandia. Tanggal 16 April 1917 merupakan sebuah tanggal bersejarah yang akan mengubah wajah Eropa dan dunia. Pada hari itu, Vladimir Lenin, pemimpin Partai Bolshevik, kembali ke Rusia setelah selama satu dekade tinggal di pengasingan. Keluar dari pengasingan, Lenin memimpin revolusi yang sukses mendirikan negara komunis pertama di dunia dan membentuk sebuah entitas baru bernama Uni Soviet. Terlahir dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov pada 1870, Lenin terseret dalam revolusi setelah kakaknya dieksekusi pada 1887 karena terlibat plot pembunuhan Tsar Alexander III. Beralih ke tanggal 16 April 1952, Hari Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Kopassus pada awal berdirinya pada 16 April 1952 bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 atau Siliwangi, didirikan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan RMS di Maluku. Saat itu, A.E. Kawilarang bersama Letkol Slamet Riyadi atau Brigjen Anumerta merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. Ia mendambakan sebuah satuan komando pasukan khusus yang bisa bergerak tangkas dan cepat. Sempat beberapa kali berganti nama, mulai dari Korps Komando Angkatan Darat, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda. Mulai 26 Desember 1986, pasukan elit ini resmi bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Mengakhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 16 April 2007, pembantaian Virginia Tech. Pembantaian Virginia Tech adalah suatu pembantaian yang terjadi pada dua peristiwa penembakan terpisah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berumur 23 tahun, Cho Seung-hui, pada tanggal 16 April 2007 di Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia, Blacksburg, Virginia, Amerika Serikat. Jumlah korban yang tewas, menurut pejabat pemerintah dan pihak universitas, sebanyak 32 orang termasuk sang pelaku penembakan. Peristiwa ini merupakan peristiwa penembakan sipil paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Salah seorang dari korbannya berasal dari Indonesia, yaitu Partahi Mamora Halomoan Lumban Toruan dari Medan, Sumatera Utara, mahasiswa doktoral di Fakultas Teknik Sipil. Sekian hari ini dalam sejarah.
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul E-sport Indonesia kerjasama dengan industri TIK untuk prestasi e-sports di SEA Games. Pengurus besar E-sport Indonesia PBESI menggandeng para pelaku industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dari berbagai bidang dan spesialisasi untuk mendukung program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas menuju prestasi tertinggi pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Kepala Bidang Humas dan Komunikasi PBSI Asyadi Ang dalam jumpa pers di Jakarta Senin mengatakan, kehadiran industri serta infrastruktur teknologi yang andal serta mumpuni merupakan salah satu komponen kunci bagi tim agar dapat berprestasi optimal. Asyadi menilai, perkembangan e-sports tidak lepas dari kolaborasi dengan seluruh ekosistem dan bahkan lintas industri. Kebutuhan akan infrastruktur TIK yang dapat menjawab tantangan industri yang kompleks dan multi aspek dari perangkat yang memadai, teknologi jaringan, keamanan siber, analitik data, hingga solusi-solusi cerdas lainnya merupakan segelintir peluang kerjasama yang dapat dijajaki dengan sektor swasta. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis Timnas e-sport bisa memenuhi target menjadi juara umum di SEA Games Kamboja. Menteri Dito mengatakan hal tersebut setelah melihat pemusatan latihan nasional e-sport Indonesia yang dinilai matang dalam memberikan program pelatihan dan serta elemen pendukung lainnya jelang pertandingan di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Timnas e-sport sendiri dijadwalkan akan terbang ke Kamboja pada 6 Mei dengan kompetisi bakal bergulir di tanggal 8 hingga 15 Mei. Pada SEA Games Kamboja, Indonesia akan berpartisipasi dalam 6 nomor pertandingan, yakni Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Men, MLBB Women, PUBG Mobile Team, PUBG Mobile Individual, Crossfire, dan Valorant. Sekian Indonesiaku.
Harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main. Sesalan senangku, ku mau dia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona hari ini dengan judul Festival Damar Kurung dari Gresik, Jawa Timur. Kabupaten Gresik yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki pelabuhan dengan pusat perdagangan terbesar sehingga banyak pedagang asing termasuk Tiongkok datang ke Gresik. Dari sinilah awal mula munculnya kebudayaan Tiongkok di Gresik yang salah satunya adalah lampion. Damar Kurung adalah salah satu wujud akulturasi kebudayaan Gresik yang berasal dari kebudayaan Tiongkok. Setiap tahun Gresik mempunyai agenda tahunan yang biasanya mengundang banyak perhatian, yaitu Festival Damar Kurung. Festival ini diselenggarakan khusus pada minggu kedua di bulan Ramadan untuk melestarikan tradisi turun-temurun di Gresik yang sudah berumur kurang lebih 5 abad. Damar Kurung ini sering dijadikan mainan oleh anak-anak pada waktu memasuki bulan puasa Ramadan. Sesuai asal katanya, damar berarti pelita atau lampu, sedangkan kurung atau kurungan dapat diartikan sebagai tempat tinggal hewan atau kandang yang mirip dengan sangkar burung. Damar kurung ini merupakan lampion berbentuk kubus yang digantung. Sekilas bentuknya memang mirip seperti sangkar burung. Kubus tersebut dilapisi dengan kertas bergambar yang motif gambarnya bermacam-macam, tetapi biasanya gambar tersebut berupa gambar makhluk hidup, tumbuhan, benda yang digunakan sehari-hari dan juga bangunan. Lukisan damar kurung juga harus berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat Gresik. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Gresik, misalnya perayaan Idul Fitri atau makna keagamaan yang dimunculkan di setiap sisi lukisannya, misalnya malam Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Pembuatan damar kurung semakin berkembang dari waktu ke waktu, tetapi ada beberapa pakem yang harus dijaga. Pakem-pakem tersebut antara lain adalah bentuk-bentuk yang digambar harus diwujudkan dalam dua dimensi. Selain itu, warna-warna yang digunakan untuk mengisi ruang kosong harus menggunakan warna cerah seperti merah biru, hijau ataupun ungu. Sementara di bagian dalam damar kurung diberikan sebuah lampu warna kuning sehingga ketika dinyalakan akan terlihat lebih menarik. Damar kurung mempunyai keunikan dalam pola menggambar bentuk manusia, yaitu mirip dengan penggambaran tokoh wayang, tetapi tampak samping. Selain itu, keunikan lain dari karya seni ini adalah cerita yang disuguhkan selalu bergerak ke arah kiri, mirip cara membaca tulisan Arab. Wajah-wajah dalam lukisan juga harus tampak ceria. Untuk karakter manusia harus disertai dengan aktivitas luar ruang, serta terdapat penambahan unsur alam seperti pohon dan binatang. Damar kurung ini juga telah mengalami perkembangan fungsi yang semula hanya untuk hiasan di rumah-rumah, sekarang sudah menjadi penghiasan ruang-ruang tansi, pemerintahan dan taman-taman. Bahkan juga sudah menjadi maskot kota Gresik dan juga menjadi buah tangan dari Gresik. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
masih tak bisa mengubah hatiku. Jam datang wah itu melukis ulang potret yang lalu. Semakin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita. Walau langkah tak sejalan, cinta ini tak terhapus meski jendela waktu berbeda. Terlalu berat ku langkahkan kaki, semakin lama ku merasa sepi. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita. Walau langkah tak sejalan, cinta ini tak terhapus meski jendela waktu.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali torehkan prestasinya di kancah internasional dalam bidang robotika. Kali ini melalui tim robot terbang Bayu Caraka ITS yang sukses raih 3 juara sekaligus dalam ajang Singapore Amazing Flying Machine Competition 2023 di Singapura pada awal. Pilot utama Bayu Caraka ITS, Martin Aditya, menerangkan, Singapore Amazing Flying Machine Competition atau SAFMC merupakan kompetisi mesin terbang terbesar di Singapura. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Defense Science Organization atau DSO National Laboratories and Science Center yang bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan Singapura. Kompetisi ini terbagi menjadi 8 kategori. Tim Bayu Caraka ITS sendiri mengikuti kategori semi-autonomous D1 dan autonomous D2. Kali kedua mengikuti kompetisi ini, Bayu Caraka ITS mengirimkan 3 tim divisi Vertical Takeoff and Landing atau VTOL bernama Suromi Bird Team A, Suromi Bird Team B, dan Suromi Bird. Melalui ketiga tim tersebut, Bayu Caraka bersinergi untuk menaklukkan kompetisi ini hingga akhirnya diperoleh 3 juara sekaligus. Tim berhasil memborong juara 1 kategori autonomous D2, serta juara 2 dan juara 5 kategori semi-autonomous D1. Dobrakan inovasi pada robot yang diperlombakan menjadi kunci dimenangkannya kompetisi ini. Untuk kategori semi-autonomous, tim Bayucaraka ITS menciptakan alat kontrol berupa wearable device bernama Exokinesis. Alat ini didesain menggunakan sensor sudut dan tombol-tombol untuk menggerakkan dua drone sekaligus. Pada kategori autonomous, tim juga menyuguhkan inovasi baru. Hal tersebut dilakukan dengan menambahkan inovasi pada algoritma misi agar drone dapat menyelesaikan misi dengan cepat dan presisi.
Kusapa dirimu, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak Facebook mau apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, nanti aku follow tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, 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 oh. Kamu, 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 kamu.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Alvin Joe. Alvin Jonathan Sindunata atau yang dikenal dengan Alvin Joe merupakan seorang penyanyi asal Malang, Jawa Timur. Namanya semakin dikenal sejak menjadi pemenang ajang pencarian bakat ke-10 Faktor Indonesia musim ketiga. Karirnya sebagai penyanyi profesional dimulai dengan single berjudul Iman Tak Sama pada tahun 2022. Tahun 2023 ini, ia kembali dengan karya terbarunya yang merupakan lagu milik salah seorang penyanyi legendaris Indonesia Krisye berjudul Kala Cinta Menggoda. Lagu yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra ini menceritakan tentang seseorang yang mencintai pujaan hatinya namun sudah memiliki kekasih. Dalam proses pembuatan lagu ini, Alvin Joe dibantu oleh Ronald Steven sebagai musik produser dan aransemen serta Kamga Mo sebagai vokal direktur. Saudara pendengar, inilah Kala Cinta Menggoda versi Alvin Joe.
Pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Memang serba salah rasanya tusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Hmm. aku melaju membawaku di jalan itu. Aku melihat dirimu naik sepeda dan ku ikuti sepedamu. Sepeda, sepeda, sepedaku setia membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu. Membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu.
Voice of Indonesia.
Taubat sebelum terjadi. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.